You're with SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ዳርጋ 59,000 ዝኾኑ ምርመራታት 18 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ መዝጊባ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ቀይድታት ኮቪድ-19 ናይቲ ሃገር ን14 መዓልታት ክፀንዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። መደበር ዜና ሲኤንኤን ምስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮይኖም ኣብ ማሕበረ ደጎ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣስካሕካሒ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ዘርኢ ቪድዮ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ድሕሪ ምዝርግሖም ካልእ ተወሳኺ ንውሕ ዝበለ ቪድዮ ናይቲ ፍጻመ መሊሶም ዘርጊሖም። ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ካብ ዳርጋ 59,000 ዝኾኑ ምርመራታት 18 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ መዝጊባ። 15 ካብኦም ምስቲ እኩብ መልከፍቲ ቦንዳይ ዝተኣሳሰሩ እዮም። እቶም ክልተ ኸዓ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ተሓቢሩ ዝነበረ ምስ ካልእ ዘይተኣሳሰረ መልከፍቲ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም እዮም። ፕሪምየር ግላዲስ በረጅክልያን ሰብ መዚ ጥዕና ምትእስሳር ኣብ መንጎ መልከፍቲ ቁፅሪ 18 እቲ ካልእን ክፈልጥዎ ትፅቢት ይገብሩ ኢላ። ንሳ ከባቢ ሓደ ሲሶ ካብዞም ሓደስቲ መልከፍታት ንብምሉእ እቲ ክመሓላልፍሉ ዝኽእሉ ዝነበረ ግዜ ተገሊሎም እንተነበሩ እኳ ካልኦት ግን ኣብ ማሕበረሰብ ነይሮም ኢላ።
Whilst the numbers today are less than the numbers yesterday, we have to be prepared for the numbers to bounce around.
ናይሎሚ ቁፅርታት ካብቶም ናይ ትማሊ ዝውሓዱ እኳ እንትኾኑ እቶም ቁፅርታት ላዕልን ታሕትን ክኸዱ ምዃኖም ክንዳሉ ኣለና። ኣዝዮም ንላዕሊ ክድይቡ እውን ከም ዝኽእሉ ክንዳሉ ኣለና። ምኽንያቱ ተመክሮና ምዝ ቫይረስ ከም ዘርዮ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታት ዳርጋ 150 ምምሕልላፋት ኢና ንምልከት ዘለና። ሓደ ኣዝዩ ልዑል መጠን ምምሕልላፍ ኢና ንዕዘብ ዘለና። ክልተ ተወሰኽቲ ተምሃሮ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ሳውዝ ኮጊ ፓብሊክ ስኩል ኣብ መንጎቶም ሎሚ ዝተቓልሑ ሓደስቲ መልከፍታት እዮም። ክልቲኦም ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣቐዲሞም ተሓቢሮም ዝነበሩ መልከፍታት ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም እዮም። ክልቲኦም ተምሃሮ ሕጂ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም ተባሂሎም ይምደቡ። ግድን ከዓ ክምርመሩን ኣሉታዊ ውፅኢት ብዘየገድስ ን14 መዓልታት ክግለሉን ኣለዎም። ዋና ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ኬሪ ቻንት ነቶም ናይ ቀረባ ርክብ ነይርዎም ተባሂሎም ዝተመደቡ ሰባት ብዛዕባ ኣድላይነታት ምግላል ብዙሓት ምድንጋራት ጸኒሖም እዮም ትብል።
Isolate means that you do not come into contact with anyone else in your house.
ምግላል ማለት ምስ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣብ ገዛኹም ክትራኸቡ የብልኩምን ማለት እዩ። እዚ ማለት ዝከኣል ኣብ ዝኾነሉ ናይ በይንኹም መሕፀቢ ክፍሊ ይህልወኩም፣ ብዝኾነ ብሓባር ትጥቀምሉ ቦታ ተሓልፉ እንተሃሊኹም ካብ ካልኦት ተፈሊኹም ትፀንሕሉ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ክትገብሩ ወሳኒ እዩ። ፕሪምየር ግራዲስ በረጅክላን እታ ግዛኣት ዓብዪ ብድሆ ገጢምዎ ኣሎ ክትብል ብተወሳኺ ገሊጻ። ንሳ ነዚ ዝገለጸት ኣብቲ ዝመጽእ ክልተ ሰሙን ዝትግበር መዕፀውቲ ወይ ቀይድታት ምንቅስቓስ ህዝቢ ድሕነቱ ክሕሉ ድሕሪ ምትብባዕ እዩ። እታ ግዛኣት 18 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ እያ መዝጊባ። እዚ ቁፅሪ ቀዳማይ መልከፍቲ ድሕሪ ምምዝጋቡ ነቲ እኩብ መልከፍቲ ወይ ክላስተር ቦንዳይ ናብ 130 ክባቢልዎ ይርከብ። ግላዲስ በረጅክላን ካብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ቁፅሪ መልከፍቲ ዝተሓተ እኳ እንተኾነ ነቲ ማሕበረሰብ እቶም ቁፅርታት ክውስኹ ከም ዝኽእሉ ኣዘኻኺራ።
But it also requires everybody in the system to do the right thing.
እዚ ብድሆ ገጢሙና ኣብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ቁኑዕ ዘበለ ክገብር ከድል እዩ። እቶም መምርሒታት ተቐሪቦም ኣለዉ። ንሕና ሰባት ድሕነቶም ንምሕላው እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ነቲ ቫይረስ ክንቋፃፀሮ ዝከኣለና ክንገብር እንታይ ካባና ከም ዘድሊ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ሰባት እቲ ቁኑዕ ዘበለ ክገብሩ ኣብ ዝብል ኢና ንምርኮስ። ኣብቶም ተዓፅኦም ዘለዉ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ስርሖም ኣብቲ ዘለውዎ እንተኮይኑ ንስራሕ ኢሎም ኣገደስቲ ነገራት ክሽምጡ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ወይ ዝከናኸንዎ ወይ ዝኣልይዎ ሰብ እንተሃልዩ ጥራይ እዮም ካብ ቤቶም ክወፁ ዝኽእሉ። መንግስቲ ግዛኣት ኩንስላንድ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይገብር ወይ ኮፍ ኢሉ መግቢ ይበልዕ ወይ መስተ ይሰቲ እንተዘይሃልዩ ንኽልተ ሰሙናት ዝኣክል ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ናይታ ግዛኣት መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ግዴታዊ እዩ ክብል ኣውጅቡ። ካብ ሰሉስ 29 ሰነ ሰዓት ሓደ ወጋሕታ እዚኦም መምርሒታት ምሽፋን ኣብ ኢፒስዊች ኑሳ ሳንሻይን ኮስት ሞርተን ብሪዝበን ሎጋን ሎኬር ቫሊ ሲኒክ ሪም ጎልድ ኮስት ሬድላንድስን ሶመርሰትን ተግባራዊ ክኾኑ እዮም ፕሪምየር እቲ ግዛኣት ኣናስታሽያ ፓላሸይ እቶም መምርሒታት ንኽልተ ሰሙን ክትግበሩ እዮም ግን እቲ ቫይረስ ካብዚ ንላዕሊ እንተስፋሕፊሑ ኣብ ካልኦት ክፋላት እታ ግዛኣት ክሰፍሑ ይኽእሉ እዮም እቶም መምርሒታት ክትብል ገሊጻ
We are monitoring the situation really closely for the next 24 to 48 hours.
እቲ ኩነታት ንዝመጽእ 24 48 ሰዓታት ንከታተሉ ኢና ዘለና። ስለዚ ማሕበረሰባዊ ምምሕልላፍ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክብእስ እንተተዓዚብና ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ናብ ዶብና ዝቐረቡ ቦታታት ደሪር ስጉምቲ ክንወስድ ኣይከነማትእን ኢና። እታ ግዛኣት ዝሓለፈ መዓልቲ ክልተ ማሕበረሰባዊ ምምሕልላፋት ኮቪድ-19 መዝጊባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግዛኣት ቪክቶርያ ዝኾነ መልከፍቲ ማሕበረሰብ ኮቪድ-19 ንኻልኣይ ተኸታታሊ መዓልትታት ኣይተመዝገቡን ክልተ ሓደስቲ መልከፍትታት ኣብ ናይታ ግዛኣት ስርዓተ መወሸቢ ሆቴላት ተመዝጊቦም እዚኦም ናይ ሕጂ ውፅኢታት ዝተረኽቡ ካብ ልዕሊ 17,000 ዝኾኑ መርመራታት ኮቪድ-19 እዮም ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ቀንዲታት ኮቪድ-19 ናይታ ሃገር ን14 መዓልትታት ክጸንዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኩሎም ዓይነት ምትእኻባት ክኽልከሉ እዮም ቤት ትምህርትታት ክዕፅዉ እዮም መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ኩልኩላት ክኾኑ እዮም እዋን እቶቶ ወይ ሰዓታት ሕላፍ ክህልው እዮም እዮም ሚስተር ራማፎዛ ቁልጡፍ ምስፍሕፋሕ ዓሌት ደልታ ኮቪድ-19 ኣዝዩ ኣዝጋይ ኢሉ እዞም ኣብዚ እዋን ዘለዉ መከላኸሊ ስጉምትታት ምስቲ ዝኸዶ ዘሎ ፍጥነትን መጠን ዝውስኹ ዘለዉ መልከፍታትን ዝዳረጉ ኣይኮኑን ክብልካ ገሊጹ ሓደ ካብ መላእ ሃገር ዝተኣከበ መለክዒ ርእቶ ህዝቢ ካብ ብዙሕነት ዘለዎም ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ 60% ኣብ ስርሐን ኣድልዎ ከም ዘጋጠመን ኣመልኪቱ እዚ ርእቶ ህዝቢ ናይ ልዕሊ 500 ፀዓዱ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎ ዓሌታውነት ንስሙ ተባሂሉ ዝግበር ንእሽቶ ለውጢ ወይ ከዓ ምቕፃርን ፆታዊ ኣድልዎን እቶም ኣብ ስራሕ ዘጋጥምዎን ቀንዲ ብድሆታት ኢለን ጠቒሰኖም ልዕሊ ፍርቂ ናይተን ወሃብቲ ርእቶ ናይዞም ብሓደ ንረብሓ ዘይሰርሕ ካልእ ሕብርታት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ዝውክል ማሕበር ዊመን ኦፍ ከለር ኣውስትራልያ ብሰንኪ መንነተን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ብድሆታት ኣጋጢሙና ኢለን 21% ጥራይ ካብ ካልኦት ባህልታት ድሕረ ባይታ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ብምዃንና ኣብ ስራሕና ዘጋጠሙና ብድሆታት የለውን ክብላ መሊሰን ልዕሊ 1/6 ዝኾነ ኸ ንመንነተን ዝምልከቱ ፀገማት ኣብ ዝፍጠሩሉ ምስ ሓለፍተን እንተተዘራሪበናሉ ክንስማዕን ክብሪ ክወሃበናን ንኽእል ኢና ክብላ መልሲ ይበን ሕሉፋት የማናውያን ፈረንሳ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየዱ ምርጫታት ሓደ ዞባውን እንተኾነ ክዕወቱ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡ እዚ ኸዓ ንመራሒኦም ማሪን ለፔን ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሰልፋ ስልጣን ክርከብ ብቑዕ ምዃኑ ከተርየሉ ትኽእል ዕድል ከልይዋ ኣብ ደባዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ዝመደበሩ ሰልፊ ፕሮቨንስ ኣልፕስ ኮት ዲ ኣዙር ናይቲ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ራሰምብልመንት ናሽናል ንፈለማ ግዜ ዞባዊ ሰረት ስልጣን ከንፅፈሉ ዝኽእል ዝበለፀ ዕድል ዝረኽበሉ ኮይኑ ተራእዩ እንተነበረ እኳ ካብ ፀጋምን የማንን ዝኾኑ ሰልፍታት ኣብቲ ግንባር ሪፐብሊካን ወይ ከዓ ሪፐብሊካን ፍሮንት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕብረት ፈጢሮም ካብቲ ዞባ ከውፅዎ ክኢሎም መባእታዊ መለክዕ ድምፂ ህዝቢ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ዓቀባውያን ብሓርፋፍ ናይ 10 ነጥቢ ፍልሊ ኣብቲ ቓልኣይ ዙር ናይ መወዳእታ ምርጫ ኣብቲ ዞባ ይዕወቱ ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ መያዝያ ሲኤንኤን ምስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮይኖም ጥሪ 221 ኣብ ማሕበረ ደጎ ትግራይ ዝተፈፀመ ኣስካሕካሒ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ዘርኢ ቪድዮ ኣጻርዮም ዘረጋገፅዎን ዓለም ሙሉእ ዘዛረበን ዜና ድሕሪ ምዝርግሖም ካልእ ተወሳኺ ንውሕ ዝበለ ቪድዮ ናይቲ ፍጻመ መሊሶም ዘርጊሖም እቲ ብሓባር ዘካየድዎ ምርመራ ናይቲ ኣቐዲሙ ተዘርጊሑ ዝነበረ ቪድዮ ኣብቲ እዋን ብውሕዱ 11 ዕጥቂ ዘይብሎም ሰባት እናተቐትሉ ዘርኢ ኮይኑ 39 ካልኦት ግን ገና ዘይተኻተቱ ነይሮም እቲ ቪድዮ ብሓደ ኣብቲ ጃምላዊ ቅትለት ዝተሳተፈ ድሕሩ ምስጢር ኣቐባሊ ዝኾነ ወተሃደር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዝተቐርፀ ኮይኑ ንትካል ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝተረከበ ምዃኑ እቲ ትካል ንሲኤንኤን ሓቢሩ እዚ ሕጂ ተወሳኺ ቪድዮ ናይቲ ክስተት ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንሲኤንኤን ዘካፈሎ ኮይኑ ሓደስቲ ዝርዝራት ብዛዕባ እቲ ቅትለት ፈፀምቲ ወታደራት ከም ዘርኢ ሲኤንኤን ገሊጹ። ሲኤንኤን ብተወሳኺ እዚ ተወሳኺ ቪድዮ ዝተቐርፀሉ ቦታ ጥቓ ማሕበረ ደጎ ምዃኑ ጂኦግራፊካዊ ቦትኡ ዘመልክት ቴክኒክ ተጠቒሙ ከም ዘረጋገፀ ድሕሪ ምፅብጻብ ሓደ ድምፂ ኣብ ምውዳእቲ ቪድዮ ስምቲ ዝቐድሕ ዝነበረ ወታሃደር ፋፊ ምዃኑ ከም ዝገልጽን ብርጌዱን ክፍለ ሰራዊቱን ከይተረፈ ከም ዝዝርዝር ሓቢሩ። እቲ ዝቐድሕ ዝነበረ ፋፊ ነታ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ወይ ሞባይል ንኻሊእ ወታሃደር ብምርካብ ባዕሉ ብረት ተቐቢሉ ከም ዝተኮሰ ተርኢ። ከምኡ እናገበሩ ኸዓ እቶም ወታደራት ምቕታል እቶም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐጸልዎን ገበኖም ባዕሎም ከም ዝቐረጹን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ቁፅሪ ናይቶም ዝተቐትሉ ሰባት ካብቲ ፈለማ ዝጸብጸቦ ልዕሊ ዕፅፊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ሓቢሩ። እቲ ዜና ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ዝፈጠረ ክኸውን እንከሎ ሲኤንኤን ኣብቲ ጸብጻቡ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣስፊሩሎ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.